O'zbekistonda huquq-tartibot organlaridagi poraxo'rlikni fosh qilishga jazm etgan tadbirkor qamoqxonada qiynoqlardan o'lgani aytilmoqda. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan 48 yoshli tadbirkor Ilhom Ibodovning o'limiga sabab rasman yurak xuruji deb ko'rsatilgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, qamoqxonadan chiqqan navbatdagi jasad mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanishini tasdiqlovchi dalillardan biridir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston qamoqxonasidan chiqqan navbatdagi jasad haqidagi ma'lumot so'nggi paytda kuzatilgani kabi diniy radikalizmga bog'liq emas. Buxoroda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan, tergov surishtiruv paytida vafot etgan Ilhom Ibodov ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib 15 sutkalik qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgan. Ilhom Ibodovning tergov izolyatoridagi o'limi huquq-tartibot organlariga pora berishdan bosh tortish, tadbirkorlik faoliyati davomida bergan poralari haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashga jazm etish bilan bog'liq ko'rilmoqda. O'tgan yili sodir bo'lgan, bugunga kelib ochiqlangan bu voqea tafsilotlariga ko'ra, Ibodovni qiynoqqa solish Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar boshqarmasi vakillari ishtirokida o'tgan. Qiynoqqa solishga nafaqat huquq-tartibot idorasi xodimlari, balki o'ta xavfli jinoyatda ayblanib jazo o'tayotgan mahkumlar ham jalb qilingani aytilmoqda. Ayni paytda bu ish bilan inson huquqlari tashkilotlari shug'ullanishmoqda. O't yuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, hozirda Ibodovning jasadini qayta ekspertizadan o'tkazish, qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortish masalasi ko'tarilmoqda.
Ilhom Ibodovning qiynoq qo'llab o'ldirilishi O'zbekiston Respublikasidagi ma'muriy organlar, xususan Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlarining jinoiy kirdikorlariga qarab ketyapti. Tadbirkorlar, ishbilarmonlar mana shu Buxorodagi insonlarga nisbatan o'tkazib kelingan bosimlarga qarshi o'z fikrini aytgan Ilhom Ibodovni ular hibsga olishlardan maqsad uni o'ldirish bo'lgan. Chunki uni qo'lida juda ham katta bir kompromat materiallar bo'lgan. Undan pora talab qilib kelishgan va u oxirgi marta porani berganidan keyin bu oxirgisi, men qaytib pora bermayman chunki juda qiyinchilik bilan ketyapti degan, buni orqasidan ular janjallashib qolishgan va Ilhom so'zini aytgan: agar yana qaytib mendan so'rasalaringiz, men barcha ma'lumotlarni davlat organlariga taqdim qilishga majbur bo'laman deb aytgan. E'tibor qaratadigan joyi shundaki, o'ta xavfli retsidivistlarni, ya'ni qamoqxonaning laxmatchilarini olib kelib, o'sha ma'muriy javobgarlikka tortilgan Ibodovlar bilan birga qo'yib, shular orqali bu Ibodovlarni qiynashgan.
Buxorodagi savdo majmuasida bir nechta do'konlarga ega bo'lgan Ilhom Ibodov akasi bilan birga 2015-yilning 16-avgustida hibs qilinadi. Dastlab 10, keyinchalik yana 15 sutkalik qamoqda ushlanadi. 13-sentyabrga kelib uning o'ligi yaqinlariga qaytariladi. Marhumning yaqinlari shu paytgacha O'zbekiston idoralaridan adolat izlashgan. Umid yo'qqa chiqqach, bu voqea haqida gapirishga dahshatli qiynoq alomatlarini ko'rsatuvchi foto va video materiallarni ochiqlashga qaror qilishgan.
12-sentyabr kuni o'lgan, 13-sentyabr kuni uni ekspertizadan o'tkazib, go'yoki yurak xuruji bilan o'lgan degan bahona bilan uni oilasiga qaytarganlar, zudlik bilan ko'mishni talab qilganlar, lekin oila a'zolari baribir jasorat ko'rsatib, o'sha Ilhom Ibodovni momataloq bo'lib yotgan badanlari, kesilgan, shilingan terilarini ko'rsatib turadigan, tovonlariga va tirnoqlari orasiga bigiz tiqilganligini isbotlovchi fotosuratlar va videoni bizga taqdim qilishgan.
Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, aka-uka Ibodovlarning ishi savdogarlar va huquq-tartibot organlari munosabatiga taqaladi. Marhum pora berishda davom etganida bergan poralarini ochiqlashga jazm etmaganida ehtimol ayanchli o'limdan qutulib qolishi mumkin edi.
25 sutkalik qamoq jazosi bekor bo'lgandan keyin bu aka-ukalarni, Ibodovlarni qonunga zid ravishda Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga, yerto'lasiga olib borilgan va u yerda 12 sentyabrgacha u yerda ushlab turilgan va ular ayolsiz ravishda qiynoq qo'llashgan. Akasini akasi rahmni oldida ilhomni, ilhomni ko'zi oldida rahmni ayolsiz kaltaklaganlar va oxirgi kun 12 sentyabr kuni ilhomning ahvoli og'irlashib o'ladigan holatga tushib qolganida uni ehtiyot chorasini qamoqda qoldirishga olib kelingan. Sutni ajrimini chiqarib olib kelganlardan keyin sat sadosi chiqmasdan qolgungacha ayolsiz kaltaklaganlar.
Dedi Tojiboyeva. O'zbekiston qamoqxonalaridan mahbuslar jasadi chiqishi muntazam kuzatiladigan hodisa. Odatda aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga tegishli bo'lgan bu holatlar dindorlarga nisbatan qamoqxonadagi keskin munosabatlar bilan izohlanadi. Faollariga ko'ra, Ilhom Ibodovning o'limi qiynoq qo'llash mamlakatdagi barcha qatlamlar ustidan nazorat o'rnatgan huquq-tartibot organlari uchun asosiy qurol vazifasida qo'llayotganligini ko'rsatmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.